ระภิกษุพระยานรรัตน์ราชมานิตธรรมวิตโกชาติกำเนิดของท่านท่านธรรมวิตโกหรือเจ้าคุณนรรัตน์พระภิกษุผู้เป็นที่เคารพสักการะบูชายิ่งมีนามเดิมว่าตรึกจินตยานนท์ท่านเกิดเมื่อวันที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2440ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15ค่ำเดือน3ปีรกาซึ่งเป็นวันมาฆบูชาในเวลา 7:40 นาทีเมื่อก่อนที่ท่านจะเกิดโยมแม่ของท่านได้ออกมาตักบาตรตามปกติพอตักบาตรพระรูปสุดท้ายเสร็จก็เริ่มเจ็บท้องจึงกลับขึ้นบ้านสักครู่ก็คลอดและเป็นการคลอดที่ง่ายมากทั้งที่เป็นบุตรคนแรกของโยมแม่บ้านที่ท่านเกิดอยู่ใกล้วัดโสมนัสจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านเป็นบุตรคนแรกของพระยานรราชภักดีตรองจินตยานนท์และนางนรราชภักดีพุกจินตยานนท์วัยศึกษาเมื่อท่านเติบโตขึ้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดโสมนัสและต่อมาจึงเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเมื่อตอนจะจบมัธยมท่านสอบได้ที่หนึ่งของสนามสอบการสอบในสนามสอบนี้เป็นการสอบรวมกับหลายๆโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบเดียวกันฉะนั้นท่านจึงเป็นที่หนึ่งของประเทศในสมัยของท่านเมื่อท่านจบชั้นมัธยมท่านสนใจที่จะศึกษาต่อทางการแพทย์เพราะท่านสนใจในด้านนี้มากเห็นว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์แก่ผู้ที่ต้องทุกขเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่โยมพ่อของท่านเป็นนักปกครองจึงอยากให้ท่านได้เป็นนักปกครองเพื่อจะสืบตระกูลต่อไปเมื่อโยมพ่อท่านปรารถนาเช่นนั้นท่านก็ตามใจโดยไปเข้าศึกษาที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนในสมัยนั้นซึ่งตั้งอยู่ในวังหลวงท่านศึกษาได้รัฐประศาสนศาสตร์เมื่อท่านเรียนอยู่ปีสุดท้ายโรงเรียนได้ย้ายมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ท่านจึงเป็นบัณฑิตจุฬารุ่นแรกและท่านก็สอบได้ที่หนึ่งอีกด้วยท่านนิยมความเป็นที่หนึ่งท่านบอกว่าในชีวิตของคนเราถ้าทำอะไรให้เป็นที่หนึ่งได้มักจะดีเสมอเมื่อจะทำการทำงานหรือทำสิ่งใดก็ต้องทำใจให้เป็นที่หนึ่งมุ่งอยู่ในงานนั้นจนสำเร็จและการทำสมาธิก็คือการรวมจิตให้เป็นหนึ่งคือเอกคตาสู่ราชสำนักเมื่อท่านจบการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในสมัยนั้นแล้วได้มีการซ้อมรบเสือป่าที่ค่ายหลวงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสมัยนั้นอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีท่านในฐานะเสือป่าได้เข้าร่วมซ้อมรบด้วยท่านได้รับหน้าที่ให้เป็นคนส่งข่าวโดยมีจักรยานยนต์เป็นพาหนะและในการซ้อมรบครั้งนี้เองได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่างมากมายจากความที่ตั้งใจจะเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองมาเป็นข้าราชสำนักโดยท่านไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเนื่องจากท่านเป็นคนรูปร่างผอมบางองค์ล้นกล้ารัชกาลที่6จึงรับสั่งถามว่าตัวเล็กๆอย่างนี้ถ้านำข่าวแล้วถูกข้าศึกดักทำร้ายจะสู้เขาไหวหรือซึ่งท่านเจ้าคุณนรรัตน์ก็กราบบังคมทูลว่าต้องลองสู้กันดูก่อนส่วนจะสู้ไหวหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากคำกราบบังคมทูลนี้ปรากฏว่าล้นกล้ารัชกาลที่6ทรงพอพระราชหฤทัยมากครั้นเมื่อซ้อมรบเสร็จได้มีการเลี้ยงเนื่องในการซ้อมรบครั้งนี้และล้นกล้ารัชกาลที่6ได้โปรดให้ท่านได้รับใช้ใกล้เคียงและได้รับสั่งชวนให้ไปรับราชการในวังก่อนเมื่ออายุมากกว่านี้จะออกมารับราชการฝ่ายปกครองก็จะโปรดให้เป็นเทศาเสียทีเดียว เมื่อท่านเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้โอกาสถึงเช่นนี้แล้วจึงกราบบังคมทูลว่าแล้วแต่จะทรงโปรดฉะนั้นเมื่อเสร็จการซ้อมรบท่านก็ตามเสด็จเข้าไปอยู่ในวังเลยอภัยทานท่านเล่าว่าชีวิตของท่านระยะแรกที่เข้าไปอยู่ในวังนั้นท่านได้ถูกตั้งข้อรังเกียจจากชาววังในสมัยนั้นใครๆก็ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเด็กเลี้ยงควายถึงกับให้เข้ามารับใช้ใกล้ชิดเป็นเหตุให้ถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานาเช่นเมื่อเข้าเวรก็มีคนเอาน้ำมาราดที่นอนของท่านเมื่อกลับมาท่านก็นอนไม่ได้เพราะที่นอนเปียกชุ่มน้ำหมดท่านก็อดทนไม่ปริปากบ่นหรือบอกกับใครๆแต่การกลั่นแกล้งก็ยังไม่หยุดท่านจึงหาวิธีแก้ไขโดยการรื้อที่นอนทิ้งแล้วนอนบนเหล็กแทนที่นอนบนเหล็กนี้ก็เพราะเตียงนอนทำด้วยเหล็กและพื้นเตียงก็เป็นเหล็กเส้นพาดไปมาส่วนหมอนก็ไม่มีใช้เมื่อท่านทำเช่นนี้ก็ไม่มีใครมาแกล้งได้และท่านก็รู้ว่าใครเป็นคนแกล้งท่านแม้เมื่อท่านขึ้นมาเป็นเจ้ากรมห้องพระบรรทมกลุ่มที่แกล้งท่านกลับมาอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านท่านก็ไม่เคยคิดจะแก้แค้นแต่ประการใดท่านให้อภัยทุกคนการให้อภัยนี้ทางพุทธศาสนาถือเป็นการทำทานและก่อให้เกิดเมตตาบารมีด้วยแตกฉานในวิชาเมื่อท่านธรรมวิตโกได้เข้ารับราชการแล้วท่านก็ขวนขวายหาวิชาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้รับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องท่านได้จ้างครูสอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสจนสามารถใช้สองภาษานี้ได้ดีท่านได้จ้างครูสอนวิชามวยไทยฟันดาบยูโดและท่านยังสนใจวิชาโหราศาสตร์โยคะศาสตร์และโดยวิชานี้สามารถทำให้ร่างกายของท่านเปลี่ยนจากบอบบางมาเป็นล่ำสันแข็งแรงขึ้นเนื่องจากท่านสนใจวิชาแพทย์มาตั้งแต่เด็กเมื่อมารับราชการท่านก็มิได้ละทิ้งความสนใจนี้ท่านได้ขอให้เจ้าคุณแพทย์พงษาผ่าดูศพด้วยตนเองเพื่อการศึกษาจนกระทั่งเจ้าคุณแพทย์พงษามอบกุญแจห้องเก็บศพให้และจากการผ่าศพนี้ทำให้ท่านมีความรู้ทางกายวิภาคอย่างแตกฉานจนสามารถบรรเทาอาการทุกขเวทนาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จากการที่พระองค์ทรงประชวรและได้รับการผ่าตัดพระอัณฑะลำไส้คนเป็นคนตายท่านธรรมวิจโกมีปกตินิสัยชอบความสงบท่านชอบคนตายท่านบอกว่าคนตายให้แต่ความดีงามทำให้ใจสงบเพราะเมื่อเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติว่าทุกคนต้องตายเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วนอกจากนี้ความตายยังให้ความรู้เป็นอาจารย์ทางแพทย์ได้อีกด้วยไม่เหมือนคนเป็นซึ่งอาจมีคุณและโทษถ้าพบคนเลวก็มีแต่โทษฉะนั้นด้วยนิสัยนี้เองถ้าตามเสด็จไปบางปะอินครั้งใดท่านต้องไปนั่งในป่าช้าเสมอเมื่อล้นกล้ารัชกาลที่6ต้องการตัวท่านก็จะรับสั่งให้คนไปตามที่ป่าช้าส่วนท่านเองท่านไม่นิยมความสนุกสนานแต่ท่านสามารถเล่นโขนเล่นละครได้ท่านเคยแสดงเป็นทั้งตัวพระและตัวนางหน้าพระที่นั่งและแสดงได้ดีด้วยจนได้รับการยกย่องในสมัยนั้นอ ความจงรักภักดีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่6และท่านธรรมมิตรโกนั้นแต่ครั้งยังรับราชการเป็นมหาดเล็กห้องพระบรรทมในนามบรรดาศักดิ์ที่พระยานรรัตน์ราชมานิตนั้นเป็นไปอย่างใกล้ชิดและสนิทสนมแน่นยิ่งตำแหน่งเจ้ากรมห้องพระบรรทมตลอดจนกระทั่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นถึงพระยาพานทองตั้งแต่อายุเพียง25ปีและทินนามที่ว่านรรัตน์ราชมานิตอันแปลว่าคนดีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงยกย่องนับถือนั้นเป็นพยานยืนยันอย่างดีถึงความไว้วางพระราชหฤทัยและยกย่องให้เกียรติแก่ท่านธรรมมิตรโกตั้งแต่ยังเยาว์วัยแต่ถึงกระนั้นท่านธรรมมิตรโกก็ยังได้มีความวิริยะอุตสาหะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณอย่างดีที่สุดที่มนุษย์ในโลกนี้จักพึงกระทำได้ต่อผู้มีพระคุณแก่ตนตลอดทั้งความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีก็มีอยู่อย่างล้นพ้นจนสุดที่จะประมาณได้ตลอดเวลาที่รับราชการประจำอยู่แต่ในเขตพระราชฐานเป็นเวลาเกือบ10ปีนั้นท่านไม่เคยถูกกริ้วเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่โดยปกตินั้นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่มีพระอารมณ์ร้อนกริ้วง่ายอยู่เสมอกับบุคคลอื่นแต่สำหรับตัวท่านธรรมวิจโกนั้นกลับตรงกันข้ามกันเลยอันงานหน้าที่ของมหาดเล็กห้องพระบรรทมนั้นนับว่าจุกจิกหยุมหยิมมากมายพอดูเริ่มตั้งแต่พอเสด็จเข้าที่พระบรรทมก็ต้องถวายอยู่งานนวดอยู่งานพัดไปเรื่อยจนกว่าจะบรรทมหลับเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ใดๆก็ต้องทำหน้าที่แต่งพระองค์หรือควบคุมการแต่งพระองค์อย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าพนักงานภูษามาลาคอยติดตามฉลองพระองค์บางครั้งท่านต้องชุนพระสนับเพลาจีนด้วยตนเองอีกด้วยนอกจากนี้ยังต้องคอยควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเสวยพระกายอาหารเช้าและพระเครื่องว่างในเวลาที่ต้องพระราชประสงค์รวมความว่างานรับใช้ทุกอย่างในห้องพระบรรทมนั้นอยู่ในหน้าที่ของท่านมาโดยตลอดเวลาที่ท่านรับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในวังเป็นเวลา10ปีนั้นท่านไม่เคยได้กลับมานอนที่บ้านเลยจะออกมาเยี่ยมเยือนบ้านได้บ้างก็เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นอันความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเคยกล่าวอยู่เสมอว่าต้องตายแทนได้และท่านคิดว่าถ้าหากท่านทำผิดคิดร้ายใดๆต่อองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่6หรือองค์ล้นเกล้าบังเกิดความไม่เชื่อถือไม่ไว้วางพระราชหฤทัยในตัวท่านเมื่อใดแล้วท่านก็พร้อมเสมอที่จะน้อมรับพระราชองค์การให้เอาตัวไปประหารชีวิตตัดศีรษะเสียท่านธรรมวิตโกกล่าวอย่างหนักแน่นในเรื่องนี้ว่าเอาหัวเป็นประกันได้เลยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็คงทรงทราบซึ้งและตระหนักชัดในความจงรักภักดีของมนตรีในพระองค์ผู้นี้เป็นอย่างดีเช่นกันถึงกับคราวหนึ่งเมื่ออยู่ลำพัง2-2ได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่าตรึกนี่เราเป็นเพื่อนกันนะแต่เวลาออกงานออกการแล้วเราจึงจะเป็นเจ้าเป็นข้ากันพระราชดำรัสนี้เป็นที่จับใจท่านธรรมวิตโกพระยานรรัตน์ราชมานิตเป็นอย่างยิ่งอ ยอดกตัญญูท่านธรรมวิตโกมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงเป็นเหตุให้ท่านตัดสินใจบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งความตั้งใจแต่เดิมว่าจะบวชถวายเป็นพระราชกุศลก่อนจึงจะสึกออกมาแต่งงานกับครูชุบเมนาสเวทซึ่งผู้ใหญ่ได้ตกลงมั่นหมายกันไว้แต่ยังไม่กำหนดแต่งงานและท่านจึงได้บวชเพื่อจะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อวันที่24เดือนมีนาคมพุทธศักราช2468ที่วัดเทพสิรินทราวาสโดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอุปัชฌายะพระอุดมสันลคุณและพระพุทธวิริยากรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์แต่ผลสุดท้ายเมื่อบวชแล้วท่านก็ผลัดการศึกเรื่อยมาจาก 1 พรรษาเป็น 3 พรรษาจาก 3 พรรษาเป็นไม่มีกำหนดซ้ำยังอบรมสั่งสอนหลักธรรมะชักจูงครูชุบจนครูชุบได้บวชชีเป็นอุบาสิกาอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาระยะหนึ่งเป็นเวลาหลายปีแต่โดยความจำเป็นของชีวิตเกิดความไม่สะดวกในการที่จะครองความเป็นอุบาสิกาไว้ได้ตลอดจึงสึกออกมาแต่ก็ยังครองชีวิตเป็นโสดเป็นแม่พิมพ์ของชาติมีอาชีพเป็นครูสอนเด็กตลอดมาและยังคงความเคารพบูชาซื่อสัตย์สุจริตเด็ดเดี่ยวในตัวท่านธรรมวิตโกและการบวชถวายเป็นพระราชกุศลนี้ซึ่งเป็นการบวชตลอดชีวิตอย่างมิเสื่อมคลายมรณานุสติท่านธรรมวิตโกได้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่เป็นอนิจจังของสัตว์โลกคือความตายท่านได้เจริญพระกรรมฐานมรณานุสติและท่านก็ใคร่ที่จะลองสัมผัสถึงความตายด้วยตัวท่านเองท่านได้ให้ช่างมาต่อโลงศพขึ้นในราคา25บาทแล้วท่านก็ครองจีวรลงไปนอนให้พระสวดบังสุกุลแล้วปิดฝาโลงแล้วท่านก็ทำหมดสติอย่างสมจริงจนพระที่มาร่วมสวดบังสุกุลนั้นตระหนกตกใจไปตามๆกันท่านได้สั่งกับทางบ้านของท่านไว้ว่าถ้าฉันตายไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากไม่ต้องอาบน้ำศพไม่ต้องมัดเพียงแต่ยกวางลงในโลงยัดเข้าไปในห่วงซุ้ยข้างกุฏินี่เพราะฉันขอเป็นเจ้าของห่วงซุ้ยไว้แล้วต่อจากนั้นจะคิดอะไรกันต่อก็ว่ากันใหม่อย่าให้ต้องยุ่งยากโกลาหลเพราะคนตายอย่างที่ทำกันทั่วๆไปเลยมรณภาพท่านธรรมวิตโกเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตถึงแก่มรณภาพที่กุฏิของท่านในวัดเทพสิรินทราวาสเมื่อวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2514คำนวณอายุได้74ปีโดยมี46พรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพณสุสานหลวงวัดเทพสิรินทราวาสในวันที่22เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2515และในการนั้นได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเพลิงศพท่านธรรมวิตโกทั้งสองพระองค์